at lytte, i stedet for at fikse. Fordi at ofte, når folk de kommer med sådan noget der, så er det faktisk for at blive hørt. Mm. Og det er som at få det i talesat, få det ud og leve. Altså.
Fucking godt råd, det der, Lasse.
Mm. Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. I dag er en meget speciel udgave af podcasten, hvor min ven Claus Elming er vært, og i et form for Q&A-format dykker ned i, hvordan Uperfekt med Vilje-projektet har været, og hvad der skal ske nu.
Claus driver i hverdagen de to podcasts, NFL-showet og Vil Europa podcast, som begge er kæmpe succeser, både lyttermæssigt og rent kommercielt.
Mange af jer har sendt spørgsmål, og vi har forsøgt at inkludere så mange som overhovedet muligt. Husk at følge link til køb af min bog Uperfekt med Vilje i episodenoter. Her kommer episoden. Enjoy.
Godmorgen og velkommen til et helt særligt afsnit af Uperfekt med Vilje. Mit navn er Claus Elming, og min gæst i dag er Lasse Vive.
Hej Claus.
Godmorgen Lasse.
Ej.
Og tak for invitationen.
Myten, legenden.
Det er jo mig, der siger det, efter at du på rekordtid er blevet rockstar i podcastverdenen.
Okay, vi lægger ud med et kompliment. Fedt, tak.
Altså, jeg er nødt til det, fordi det er ganske enkelt imponerende, så hurtigt du har fået etableret dig selv i podcastverdenen med Uperfekt med Vilje, de gæster, du har med, den måde, de åbner op for dig. Fordi vi bliver inviteret til mange forskellige ting. Men jeg kan mærke, at folk de er trygge i dit selskab. Jeg kan mærke, at det også er en af grundene til, at de her podcasts er så velhørte.
Hmm.
Fordi man vil gerne høre, hvad de gæster, du har på hjertet. Man vil gerne høre deres historie. Man vil gerne høre forskelligheden i deres historier. Deres forskellige vej frem i livet. De udfordringer, de er stødt på.
Ja.
Og der er du dygtig til både at give noget af dig selv, men også til at få dem til at åbne op.
Tak. Ej, tak. Det har vi altså ikke forberedt. Tak.
Nej, det er faktisk ikke forberedt.
Nej.
Til gengæld, så var det held. Så var det, jeg var på ingen måde forberedt på den opringning, jeg fik her for 14 dage siden, hvor du siger til mig, skal vi ikke lave sådan en Q&A? Jeg siger, jo, det kan vi ikke. Det er fint, det kan vi godt. Det er fordi, jeg flytter til Costa Rica, siger du. Så siger jeg, what? Så det er bare lang tid. Så lad mig spørge dig. Hvor lang tid?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det sædvanlige svar fra mig, det er jo, vi bliver derude mellem 14 dage og 40 år.
Okay, det er trods alt en variabel tidshorisont at arbejde med.
Ja, det er, der er noget mandrillen der, ikke?
Nå, er der det? Er det en mandrillreference? Nej, der var jeg for langsom. Okay. Nå, altså lad os lige ris op. Du bor her i lidt nord for København, i skønne omgivelser, dejligt hus. Man kan ikke tillade sig at kalde det ud på landet, men der er lidt skov, og der er lidt vand, ikke så langt herfra, og så videre. Du har en smuk kone, du har et par børn. Hvad får jer til at tage en fuldstændig vanvittig beslutning om at flytte til Costa Rica?
Ja. Jamen, som alt i mit liv, så er det bare på papiret dårlig timing. Altså, men som det oftest også sker i mit liv, og det er det, jeg ligesom læner mig ind i, det er, at det der ofte virker som utrolig dårlig timing, det viser sig faktisk at være perfekt timing. Og det er altså det, der egentlig er sket, det er, at vi er i Costa Rica sidste år, og vi lander i det her sted, hvor der bor en masse familier fra hele verden. Og de har simpelthen et ønske om at gøre det på en anden måde. Og det er ikke sådan noget new age, eller sådan noget fuldstændig, det er helt normale mennesker, altså der bare tager stilling til nogle forskellige ting omkring især børn og skole, skærm.
Mm.
Og vi mærkede bare noget i den periode, da vi var derude, som vi simpelthen ikke har kunnet slippe igen.
Og så var der bare en dag, så kiggede vi på hinanden, og så var det bare sådan, altså, what to do? Og så, ja.
Men beslutningen er jo vild i sig selv at tage. Men der går også utrolig mange tanker ind i det, ikke kun på jeres egen vegne, men jo også på to børn, som er 11 og 9, ikke?
Ja.
Hvordan har de taget det?
Jamen altså, forskelligt faktisk. Meget forskelligt. Den ene, den yngste, hun var sådan meget... Hun røg helt op i det røde felt fra start af. Det skulle hun ikke. Og så hun ligesom lænet sig ind i det nu her, og glæder sig nu faktisk. Og hun har veninder dernede, det er jo det fede. De har gået på skolen før, og de har venner dernede.
Og det skal du lige fortælle mig, fordi altså, hvor lang tid var I dernede, da I var dernede sidst?
2 måneder.
Okay, og der gik de faktisk i skole derovre?
Ja.
Okay, så de har mødt nogle unge op på Costa Rica. Jeg forestiller mig, de taler spansk udelukkende.
Ja, spansk og engelsk foregår undervisning
okay.
på den skole.
Var det en international skole, eller ja. Er det sådan? Okay, og det er så der, de kommer til at fortsætte.
Ja.
Og der er det jo dejligt med... Det er ikke alt ved sociale medier, der er lige fedt, men det er jo dejligt, at når man er sådan et sted, især som ung menneske, for den sags skyld også lidt ældre, som vi jo efterhånden har bevæget os op i, at man kan connecte yeah. med sociale medier.
Yeah.
Jeg var udvekslingsstudent selv, inden 85-86 i Amerika, og der tror jeg, inden jeg kom til Amerika, der havde jeg 1, måske 2 telefonsamtaler med den familie, jeg skulle bo ved. Og da jeg så var derover, så var det sådan, at man skrev breve frem og tilbage. Så skrev man brev, så gik der 6 dage, så fik man brev tilbage. Måske mere ikke, fordi ens brev skulle lige frem, og så skulle der skrives et brev. Så det var måske 10 dage imellem, man skrev brev, og så fik et brev. Og min mor, hun var god til at skrive brev. Og så bliver man jo integreret i det samfund der. Man får sin egen venner, man får sin egen rytme. Mm. Man laver sin egen ting, og så pludselig, du ved, så går der flere og flere dage imellem, man lige får svaret på et brev. Så min mor, hun var meget bekymret for mig til sidst, fordi jeg skrev sgu ikke så meget tilbage.
Mm.
Og det er på den ene måde godt, fordi...
Det er et sundhedstegn.
Det er et sundhedstegn, men det er også utroligt dannende. Altså, det ophold der i Amerika var på mange måder med til at skabe mig som menneske.
Mm.
Min brors ældste søn er 16. Han er lige taget afsted som udvekslingsstudent til Amerika. Men inden han tager afsted, der har han FaceTime næsten dagligt med den familie, han skal bo med. Mm. Så han kender dem jo næsten, inden han ja, kommer over.
Ja.
Og nu her, ikke? Altså, hvis man lige skal have fat i ham, du ved, jamen, altså lige en besked på Messenger eller Insta eller et eller andet. Ja, ikke så meget på TikTok. Snappen bruger han også.
Mm.
Men igen kan man godt mærke, om der går også lidt længere tid end funkel, som jeg ynder at kalde mig selv. Ikke? Jeg er ikke onkel, jeg er funkel, inden jeg lige får beskeder tilbage. Men på den måde, der er det jo fedt også for dine unger
yeah.
med de sociale medier, at de har været i stand til måske at holde de der connections med yeah. de venner og veninder, de har fået sig i skolen derovre. Og nu yeah. og så siger, hey, we're coming back.
Ja, ja, præcis. Jamen, det er helt sikkert, at der er en nemmere måde ligesom at holde tingene varme.
Ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, at altså det der er, hvis jeg lige skal sige, at vores dreng der, han havde sådan den anden oplevelse. Han var sådan meget nonchalant, da vi fortalte det, og han er så nu ved at gå op for ham, mm. at han skal tage afsked.
Han er 11, hvad er det 5. klasse?
Det er 5. klasse, ja. Men det der er med den skole, de skal ned til, og han sagde til mig i går, prøv at høre, det er verdens bedste skole, det der.
Mm.
Det ved jeg godt.
Mm.
Og det, der er med den skole, det er jo, at det er en skole, der foregår i det, der hedder Maria Montessori. Og det er, altså hvis jeg skal fortælle det meget kort.
Er det lyder da som sådan en trosretning fra Dune.
ja, præcis. Maria Montessori, det er hende, der kommer ned fra. Ja. Nej, altså Maria Montessori er en italiensk kvinde, der lavede det her system i 40'erne. Og det er faktisk henvendt til autister, faktisk. Til at starte med.
Mm.
Men det har så vist sig, at altså det tager udgangspunkt i, det er, altså jeg har for eksempel udfyldt sådan et skema, før jeg kommer på skolen. Og der er en af de vigtigste ting, man skal udfylde, det er, hvad er børnenes passion? Hvad interesserer de sig for?
Ja.
Og så hele skolen, den er bygget op i sådan nogle projektmoduler af 4 til 6 uger, hvor de tager det på sig, og ligesom at lave nogle projekter, som kun omhandler ting, som børn er interesseret i. Det kunne være musik, det kunne være kreativ, det kunne være sport, det kunne være madlavning, whatever. Mm. Og så filtrer de ind matematik, sprog, social kompetence, lederskab, what have you.
Du har vundet 4 point i badminton.
Ja.
Så vinder du 4 mere. Hvor mange har du så?
Præcis. Nå, men altså, sidst vi var dernede for eksempel, der får Bastian til opgave at lave en stor fodboldturnering for hele skolen. Og det gjorde han så. Og der havde han jo, altså der var jo alt involveret i det der. Han skulle have kontakt til holdlederne.
Fedt.
Han skulle sætte turneringen, han skulle, du ved, bygge hele systemet, og på dagen skulle han jo, det var sindssygt meget beregning og lederskab, og han skulle ligesom stå for præmieoverrækkelsen. Han skulle alle de der ting, der er 10 år gammel, ikke?
Altså, og ved du, det der, ikke, lige kom tilbage til det der, det minder mig bare om, og nogle gange, altså, jeg tror nogle gange, så er vi alle sammen lidt bekymret for, hvad skal der ske med vores samfund? Er det for meget skærm, og er der for mange ting, vi går glip af? Jeg tror, børn, unge mennesker det hele taget, de nye generationer, de lærer på en anden måde, end vi gjorde. Og jeg kan da også se på sådan noget nu, apropos min 16-årige nevø der, ikke? Altså, han kunne jo engelsk som 6-7-årig, altså via YouTube.
Ja.
Den fordel havde vi jo ikke dengang, ikke? Så altså, børn er jo utroligt sprogbegavet. Helt af natur. Så dine unger, der er 9 og 11, kommer også hjem både flydende engelsk og spansk, og de er sikkert flydende engelsk allerede, ikke? Men altså får så spansk med sig derfra. Men jeg kan faktisk huske, da jeg var dreng, der løb jeg rundt i min forældres baghave og spillede fodbold med mine kammerater. Og der lavede vi jo altså på papir med kuglepen, sådan helt manuelt, sådan en oversigt med 4x4 hold, der spiller i puljer, og så du ved, regnede vi ud, hvor mange point fik de og sådan noget. Og det var bare sådan en god måde, og det er jo ikke matematik, men på en eller anden måde, du ved, holde styr på det, lægge nogle tal sammen, og så finde ud af, hvem går videre og sådan lidt. Og jeg tænker tit tilbage på det der, at det var egentlig ret fedt, og jeg ikke ser. Du ved, hvis man gør sådan noget, så er det helt automatisk, så tester man resultatet ind, og så kommer det frem i et eller andet regneark helt automatisk. Så det kan jeg godt savne lidt, at unger, de har den der, for det er også en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, mental kræa, at man leger med det der, ikke? Mm. Så det er jo super fedt for ham, at han har fået det ansvar, der er at skulle stille det op.
Jamen altså, det er jo hele den filosofi tager udgangspunkt i, at skolen, eller hvad skal man sige, læreren er guide, i stedet for den primære læringsperson. Den primære læringsperson er faktisk dig selv, men læreren guider dig ligesom, hvor at, altså min oplevelse med det danske skolesystem, det er rigtig godt. Vi kan rigtig godt lide den skole, vi er på. Men nogle gange, så er man utrolig afhængig af, at du får en god lærer. Fordi at læreren er ligesom den primære læringsperson, ikke? Og hvis du får en dårlig lærer, så er du altså in trouble. Får du en god lærer, så er du bare laughing all the way to the bank. Altså, det
tror jeg gælder hele verden.
Ja, 100%, ikke?
Man kan også, at du ved, hvis du tænker tilbage på din skolegang, så er der nogle lærere, der står ud, som du stadigvæk kan huske. Og så er der nogen, du godt kan huske, du har haft, men du ikke føler, at du har haft en specielt stor impact på dit liv eller det, du laver nu.
Ja.
Men der er nogle mennesker, man tænker tilbage på, som tænker, okay, det var virkelig, virkelig fedt. Det er virkelig, virkelig god lærer på mange forskellige måder.
Ja,
det er
så,
jeg kom til at tale med pokker, hvad jeg har talt med om... Jeg joker lidt med, der er simpelthen for få lussinger i den danske folkeskole. Og det var fordi, jeg kom til at tænke tilbage på en matematiklærer, jeg havde. Altså det her, det er jo så, hvornår startede jeg i folkeskolen? Det gjorde jeg 74, ikke? Så hvad ved jeg, 5, 6, 7, 70 eller noget, der fik man fandme rap over nallerne med en lineal, hvis man ikke opførte sig ordentligt.
Jesus.
Jamen det gjorde jeg, altså det var Herning, ikke? Altså du er fra IKAST, ikke? Jeg forestiller mig, du er lidt samme måde derude, ikke? Altså, og jeg vil ikke sige, at det er måden at gøre det på, men der var bare en respekt.
Ja.
Og der føler jeg nogle gange, at den der respekt, den er gået lidt fløjten. Og jeg tror måske, det er det, vi snakker om, at der var for lidt respekt, så sagde man, der simpelthen for få lusinger af folkeskolen. Men det kommer også lidt hjemmefra jo.
Ja.
Ikke? Altså, fordi det kan godt være, at vi betragter læreren som den primære læringsinstans. Men jeg synes også, at der er mange forældre, som på en eller anden måde har lagt et ansvar fra sig omkring deres børn. Og siger, om nu er det i skolen, nu er det sgu en lærer, der tager sig af det. I stedet for, og det er så vildt, fordi... Når man møder børn, du kan mærke dem, som har fået gode ting med hjemmefra.
Ja.
Ikke? Og hvor der er noget... Altså disciplin er et røvsygt ord. Det virker så autoritært. Men en eller anden form for forståelse for, at der er nogle ting, man gør, og nogle ting, man ikke gør, og, og så videre, og noget empati og forskellige ting, ikke?
Jamen, altså, vi taler meget med vores børn om, at alt, man laver i livet, det skal ligesom bygges på sådan en bund af respekt.
Ja.
Respekter de mennesker, du er sammen med, også selvom du er enig med dem. Og altså selv din lærer og dine voksne og så videre, så videre, så videre. Og det er lidt i tråd med den måde, samfundet også udvikler sig, at alle autoriteter vakler lidt i øjeblikket. Ikke? Mm. Og det er der også noget sundt i, så længe at man angriber det med respekt. Altså, jeg fortæller for eksempel mine børn, jamen prøv at høre, man skal bare, hvis man kører god stil og har den der empati, og ligesom, jamen simpelthen bare er respektfuld, så er det okay ikke at være enig. Og det betyder også, at når der er nogle lærere eller fodboldtræner, eller hvad det nu er, der siger noget til dig, du behøver ikke at være enig, men du skal bare være fuldstændig klar over, at på eksempelvis på et fodboldhold, der bliver nødt til at være en, der tager den beslutning der. Mm. Og så kører du med holdet. Og så kan du tage fat i ham bagefter og sige, hey, det var jeg ikke enig i det der. Det synes jeg, vi skal gøre sådan her. Og det er så fint, altså. Jeg har besluttet mig for at køre nogle enkelte online udviklingsforløb fra Costa Rica. Så hvis du føler, du har mere i dig, end du i øjeblikket præsterer, og gerne vil mere i dit privatliv, følelsesliv, sind og arbejdsliv, eller blot nogen af dem, så er det måske noget for dig. Forløbet har altid dig ved styrepinden, men du vil opleve helt nye muligheder opstå og forbedringer i din måde at angribe dit liv, både privat og arbejdsmæssigt. Det handler overordnet om at leve bevidst, leve fra hjertet, og lave en plan. Så hvis du vil have en klar forståelse af dit liv og konkret, hvad dit næste træk er, så send mail på mail@lassevive.dk. Tak. Og nu tilbage til samtalen. Hvis det her det bare var et fravalg af Danmark, så kunne man sådan, det kunne man lettere være i. Men det er det faktisk ikke. Vi elsker at være her. Altså, vi bor fantastisk, og altså, vores skov, og alt er godt. Børnene har det godt, de går til sport, og alt er godt. Det er et tilvalg af noget andet. Og så vil jeg sige, prøv at høre, det er jo også et spørgsmål om, at vi har et vindue lige nu, ikke? Altså, vi har et vindue, hvor børnene stadigvæk er børn. Og jeg har lige siddet til middag med en, som havde som fortæller mig, prøv at høre, når de bliver 15, så er der det, man i business kalder et change of control. Og change of control, det betyder, at kontrollen, den skifter hænder. Så når børnene, de bliver 15, så kan du ikke kontrollere, hvad de synes mere, eller hvad de skal. Mm. Så vi har 3 år nu her, så bliver vores første barn 14, og der skal vi tage en beslutning. Hvad skal der ske? Fordi det, der er sket for min bekendte her, det er, at han har måttet efterlade sine børn ude i verden. Og det kan jo også noget. Mm. Men det skal man bare være opmærksom på, at hvis du er, lad os sige, vi er i Costa Rica, indtil børnene er 16-17 år, så er de jo i deres fulde ret til at sige, hey, jeg vil gerne gå på high school i Costa Rica, eller jeg vil gerne de her ting, eller jeg vil gerne det her.
Jeg vil gerne hjem.
Jeg vil gerne hjem, det kunne de også sige. Men lad os bare sige, at vi vil hjem, og de ikke vil. Så sætter du dig i hvert fald en situation, hvor at du risikerer at få splittet din familie på en eller anden måde. Og det er der ikke nødvendigvis sådan noget. Altså, det er der ikke kun dårlige ting over, fordi det gør også, at børnene får en anden oplevelse, og whatever.
Men det er også, altså, det er jo nogle bekymringer, der sniger sig ind.
Ja.
Så hvad er formålet først og fremmest med at tage til Costa Rica?
Jamen, formålet er, at vi gerne vil give vores børn nogle flere år, uden at de skal i citationstegn tvinges til at gå på sociale medier og den slags der. Mm. Altså, det er slet ikke fremdannet. Altså, det er slet ikke noget, man diskuterer. Mm. Og vi vil gerne.
Er det Costa Rica som helhed, eller er det det skolesetup, du beskrev før?
Altså, det er i hvert fald det skolesetup, jeg. Men altså, der er også bare en anden. Altså, når. Altså, Costa Ricas natur er så vild, at alle er bare udenfor.
Og det gør, at du ikke har samme tendens til ligesom at zoome ind på din iPad eller computer, eller whatever you have. Altså det her med at connecte som familie, det er sindssygt vigtigt.
Mm.
Så er der det her med skolen.
Mm.
Så er der det her med naturen. Altså, vi befinder os utrolig godt dernede. Altså, min kreative muskel, den er helt spændt dernede. Så jeg er også sådan ret...
Det bliver voldsomt. Jeg ved, hvordan din kreative muskel, den har været spændt endnu i 30 år i Danmark. Så det bliver voldsomt dernede.
Jamen altså, jeg er faktisk ret spændt på at se, hvad jeg kommer til at få idéer dernede. Ja. Altså, for at være helt ærlig.
Du tager podcastudstyr med,
ved jeg. Det ved jeg.
Ja.
Ja.
Så hvad så? Bliver det så unperfect on purpose?
Altså,
eller hvad det nu end hedder på spansk.
Ja, imperfect on purpose, er det, hvis du ikke skal. Ja. Jamen, det er... jeg tager det med, i hvert fald. Og jeg har besluttet mig for, og det er nok noget af det sværeste, når man har et hoved som mit, som der sker noget deroppe en gang imellem, og det går stærkt. Jeg har simpelthen lagt sådan et dogme ned over mig selv, at jeg må ikke beslutte mig for, hvad jeg skal lave i Costa Rica.
Nej, så sjovt. Det, jeg vil til at spørge dig, om I havde talt om det.
Ja.
Og hvad med fruen?
Jamen altså, Mariam går jo på, hun er jo ved at uddanne sig inden for Ayurveda, og den skole ligger i San Francisco.
Mm.
Så det,
og der må du lige fortælle dem, som ikke helt har styr på Ayurveda, hvad det er.
Jamen det er sådan et holistisk, det er naturmedicin.
Mm.
Så hun er ved at udvikle sig, eller hvad hedder det, uddanne sig til læge inden for det. Og hun behandler jo allerede og så videre. Og altså her i Danmark, der bliver man med Ayurveda, der er der nogen, der ser sådan lidt skævt til det, ikke? Sådan lidt, okay, witchcraft. Du ved, men når du kommer til Costa Rica...
Jeg så godt den kust, der stod ude i indkørsten.
Det er en parkering.
Nå, okay.
Ej, men når du kommer til Costa Rica, så er du jo, så er der noget Michael Bolton superstar over dig.
Sådan.
Så er de sådan lidt, okay.
Ja. Ja.
Jamen, det...
Jamen, altså, så lad mig høre. Har I fundet noget at bo i?
Ja.
Okay. Og hvad snakker vi? Sådan en lille hacienda, eller hvad snakker vi?
Ej, vi har lejet et hus okay. I et år. Ja.
Og den by, I skal bo i, hvor stor er den?
Jamen, vi bor nede ved noget, der hedder Mashuga River, som er... Altså, jeg har jo sådan historisk set altid været en kystrotte, ikke? Kan jeg godt lide at surfe, jeg kan godt lide at fiske, jeg kan godt lide at svømme i havet, du ved, den der abstrakte sandhed, når man kigger ud over vandet. Så jeg troede jo, at kysten i Costa Rica, det ville blive mit, det ville være der, hvor jeg ligesom fandt den der. Men det viste sig, at da vi så kommer til den by, der hedder San Mateo, hedder den, der er der noget, der hedder Mashuga River, og de taler meget om, at det er landets moder, de her floder her. Og folk i Costa Rica lever jo ved floderne. Altså børnene tager i floderne hver dag og bader, du ved. Sådan, det er sådan, man ligesom er. Og de sagde, prøv at, når du kommer ned til Mashuga River, der finder du ud af, hvad den kan. Og jeg var bare sådan, ja, okay, all right, fedt. Altså jeg er jo åben. Altså lad os se.
Men skeptisk.
Ja, sindssygt skeptisk. Ja. Jeg er en havmand, ikke?
Ja.
Vesterhavet er min ven, ikke? Har altid været min ven. Ja, præcis. Nå, men jeg kommer ned til den der Mashuga River der, og sidder dernede nogle gange, og jeg kan godt mærke, der er et eller andet, ikke? Og så ved femte besøg eller sådan noget, der tog den fuldstændig røven på mig, altså. Mm. Det må jeg bare kende, altså. Og der sad jeg bare, og der kunne jeg bare mærke, at naturen, den svømmede bare ind over mig, altså.
Mm.
Og det der med, at du lige pludselig bare, altså der er jo ikke stille, fordi altså, alt er i live derude jo, ikke?
Ja.
Men der er bare helt stille.
Okay.
Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Du kan ikke høre noget, du sådan, og så begynder tankerne, og altså, og der havde jeg faktisk sådan en vision om noget, jeg skulle lave derude, som jeg går lidt og prøver at ligge i,
Og arbejde videre på, eller ligge i baggrunden?
Altså, jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at lave det derude, okay. men som sagt, det dogme, der er lagt, det er, at jeg skal lige have det. Men...
Så du holder dig lidt på afstand for ligesom at leve videre i den der, ikke kalde det en drøm, men leve det videre i den der tanke om, at du tager dig ud uden noget formål?
Ja. Altså, formålet er børnene.
Ja.
Det er formålet.
Ja.
Men altså, lige... skabt efterfulgt af familie.
Mm.
Fordi at... Altså, det er de to ting, der giver mening for mig.
Ja.
That's it.
Ja.
Det er det. Og så kommer jeg bagefter, og som jeg har sagt mange gange i den her podcast, altså, jeg prioriterer mig selv over børn og familie. Fordi ellers kan du ikke være noget for nogen.
Nej.
Men altså, reelt set, in real life, så er du på en tredje plads. Ja.
Men det er klart, at... hovedpulsåren er nødt til at være åben, for at det er sådan, at der kommer blod ud til venerne.
Ja.
Så, ja. Lad os lige tale om din podcast.
Ja.
Jeg var gæst nummer... 4.
Ja.
Og vi sad her, og som jeg sagde i starten af udsendelsen, jeg fortalte nogle ting, som jeg ikke har fortalt andre steder, og det var super spændende at være med. Jeg synes, vi to kender også hinanden igennem lang tid, og det var fedt bare at have den der samtale. Hvor mange gæster har du haft med nu alt i alt?
44.
Wow.
Ja.
Det er helt vildt.
Ja, det er
og det. Det er på lidt over et år, eller hvad er det?
Ja, det er et års tid, ja.
Okay.
Ja.
Ja.
En om ugen.
Ja, det er også crazy. Hvad har det givet dig?
Altså, det har givet mig en bekræftelse af, hvor vigtigt det er, at vi taler om de her ting. Fordi at, dels så har jeg jo været utrolig privilegeret og meget sådan taknemmelig over de mennesker, der selv inklusiv, som du selv siger, der kommer her og deler nogle ting, som er for det første er dybt personlige, men også har en følsomhed og en sårbarhed, som folk ude bagved, altså folk, der lytter, at de kan mærke. Og det det her projekt har virkelig åbnet øjnene op for, hvor mange derude, der gerne vil noget mere i deres liv, altså, og hvor meget det betyder for dem, når sådan nogle forgangspersoner og folk, man ser lidt op til, folk, der har gjort det godt. Og,
er du i gang med at kalde mig et idol?
Jamen, du er jo en myte, en legende. Altså, det har jeg jo sagt flere gange, Claus. Også i den her podcast, op til flere gange. Du, det er bare... Jeg tror, at der er mange, der ikke enten tænker over det, eller også undervurderer de. Altså eksempelvis, da du ligesom lægger kortene på bordet omkring nogle ting, du har oplevet i dit liv.
Mm.
Altså mængden af mennesker, der reagerede på det, var massiv.
Mm.
Fordi at du er kendt i et andet lys.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Og du er sådan en alfahan, lidt amerikansk fodbold og sport, og du ved, altid super dygtig som vært, osv. osv. Og det der med, at du ligesom åbner en sprække ind til, hey, jeg er også et menneske. Jeg oplever det her, og jeg gør de her ting for ligesom at holde mig selv ovenvande. Det betød sindssygt meget. Og det er der bare så mange gæster, der har gjort ved det her bord.
Ja.
Og det har virkelig været meget berigende og meget rørende, faktisk. Også for mig.
Og så hele vejen igennem podcastprojektet. Der har været et sideløbende projekt, som hedder din bog, som er udkommet og med et meget fint billede af dig på forsiden. Nyklippet. Skarpt blik, der kigger direkte ind i sjælen. Hvordan har det projekt fungeret samtidig med podcasten?
Jamen altså, bogen er jo... Altså, jeg havde en snak med en fyr for nylig, hvor han siger, at det er super vigtigt at være i tjeneste. Og i tjeneste, det er jo ligesom noget, hvor man giver noget tilbage. til nogle mennesker. Og min bog, den er jo skrevet, den er skrevet til mine børn. Det er det. Men altså, det her med, at den har fået sådan et helt liv, altså, du ved, derude, hvor folk læser og vender tilbage og siger, prøv at høre, det rørte mig, eller det her kan jeg virkelig bruge, eller der er også nogen, der skriver nogle sindssygt konkrete historier om, hvordan de har brugt bogen til at ændre deres liv. Altså, og det er fandme, undskyld mit sprog, altså, det er sindssygt, altså. Altså, når der er en, der skriver, prøv at høre, jeg har haft det her job, og jeg har været ulykkelig i sådan og sådan og sådan, og jeg har ikke turde springe ud i en ny erhvervskarriere, eller jeg har gået i det her usunde forhold, eller jeg har simpelthen ikke turde gøre dit eller dat. Og at de så igennem bevidsthedstrinene for eksempel, eller det her med anerkendelse, eller de simpelthen konkret har fået nogle rutiner, som de har implementeret fra bogen, og så har de ændret deres liv og skiftet karriere, eller kommet ud af et toxic relationship eller et eller andet.
Og jeg vil lige sige, at når vi er færdige med vores lille samtale her, lige om lidt, så er der faktisk spørgsmål fra lytterne.
Ja, det er det.
Og der er også nogen, som faktisk kommer ind på noget af det, du taler om nu her. I flytter til Costa Rica. Du tager podcastgearet med. Ja. Hvad er status for Uperfekt med Vilje fremtid?
Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at vi laver yderligere to episoder, hvor at den sidste i Uperfekt med Vilje Danmark, den udkommer 1. oktober, den dag vi rejser. Og det er, der er gæsten, min kone.
Bum.
Mariam.
Ja, og det er sjovt, fordi nu stiller jeg det spørgsmål, og så kan jeg faktisk se, at det allerførste lytterspørgsmål, det er faktisk præcis det samme, der kommer der til at ske med podcast, når jeg flytter, og der er mange, der har skrevet det ind, men nu har vi alligevel en ud her, det er, så der var knus, Emma. Så ja. Der er mange faktisk derude, som er faste lyttere, og som måske bruger den her aktivt til at ændre deres, deres liv og den måde, de lever på. Ja. Så det er vigtigt for dem også, at den fortsætter. Så Mariam, hun er gæst.
Mariam er gæst 1. oktober, ja. Og så for første gang i podcastens historie, så holder den en lille pause.
Vi skal lige på plads, vi skal lige flytte ind. Ja. Du skal lige sidde nede ved floden en 3 uger.
Ja, og så, altså, jeg kan allerede sige nu, og der udkom jo en episode med Steve Sarovich på engelsk for nylig, som blev utrolig godt modtaget, faktisk. Virkelig
godt. Og
han er? Steve er, han har founded det firma, der hedder Pelocity i USA, og er god for $3 milliarder eller sådan noget. Og han har doneret størstedelen af sin formue til velgørenhed, og til ligesom at gøre planeten til et bedre sted. Og han er bare et utroligt menneske. Altså virkelig et meget sådan visionært menneske. Og han på en helt ekstrem måde, der går han jo ind i en af teserne i Uperfekt med Vilje, at det gælder ikke om at have mest. Det gælder om at have nok. Så han har sørget for, at hans børn har nok, og hans familie har nok. Og så har han givet resten væk. Og det er meget imponeret af. Men den blev godt modtaget, og jeg kan allerede sige, at der er optaget en episode mere på engelsk med en Hollywood person.
Okay, spændende. Ja.
Og det er ikke en A. Det er ikke Tom Cruise eller du ved, det er vi ligger os sådan i
du er nødt til at komme med det.
Nej, det gør jeg ikke.
Det gør du ikke?
Nej.
Det gør kommer ikke. Den her ud før nu?
Ja.
Okay.
Jamen, det er, vi bliver nødt til at lave en cliffhanger.
Ja, okay. Det er en kæmpe cliffhanger.
Ja, der er optaget en episode, som udkommer. Ja. Så vi ved, der kommer mere. Ja. Så meget kan jeg sige.
Sådan.
Og derefter så kan jeg sige, at jeg skal selv lige finde ud af, hvor jeg lander i det her projekt.
Selvfølgelig.
Så jeg vil ikke sidde og love, at det ene eller andet tredje. Jeg kan love, at der kommer en episode mere, og der kommer nok også mere.
Ja.
Men lige hvordan, du ved, frekvensen og...
Altså, du har lovet to mere. Du har lovet en med den her Hollywood-personlighed, og så med din kone. Så det er de to, som vi ved, der er på tapetet.
Ja, så kommer der, altså der kommer en næste tirsdag også. Og der kommer det med en shaman.
Mm. Så er vi oppe på 3 nu. Ja. Er der flere, du løftslød for?
Ja, men 1. oktober, der holder vi en lille kunstpause.
Sådan.
Men bliv hængende, fordi der skal nok komme mere.
Så lad os hoppe i spørgsmålet. Vi har allerede taget lidt hul på det.
Emma
med flere, der fik lov til at spørge til, hvad der skal ske ude i fremtiden. Resten her, det er det spørgsmål, som er kommet ind fra lyttere. Og jeg kan også se, at der er en af vores fælles bekendte, som har sendt et spørgsmål. Ja. Første spørgsmål er, det kommer fra Camilla. Og hun skriver, mange af dine gæster, og måske også dig selv inklusive, virker til at have en frihed i form af økonomi. Hvad stiller man op med en mere fastlåst økonomisk situation? Med her mener jeg, hvis der ikke bare er plads til at tage masser af tid ud til at trække stikket og skrive en bog, tage uddannelser med mere. Har du lidt ord om det?
Ja, altså... jeg tror... Altså for det første, for mig er det jo sådan lidt hønen og ægget, altså fordi at, altså jeg havde jo ikke nogen som helst form for økonomi, da jeg begyndte at implementere Uperfekt med vilje. På ingen måde. Altså jeg var flad som kirkerotte, altså.
Mm.
Men altså det, som jeg er fuldstændig klar over, det er, at altså penge er ligesom sådan en agent i livet. Og lige meget, hvor meget man er i ro, og hvor meget man sidder nede ved en eller anden flod i Costa Rica, så er penge en af de ting, der infiltrerer dig. Og det kan godt være meget skræmmende. Og det kan det virkelig.
Men det er det for mange.
Ja, og altså, der er jo et kapitel i bogen, der hedder Gør penge til din ven. Og det er jo, jeg mener jo, at man skal prøve at kigge på igennem... bevidsthedstrinene, det her med, hvem er jeg egentlig? Altså, hvad skal jeg? Hvad er vigtigt for mig? Og altså, det er jo meget vigtigt for mig at sige, men det er tilladt at gå efter økonomi.
Mm.
Det er vigtigt at gå efter sine drømme. Det er vigtigt at gå efter noget. Det er en del af livet. Men det er bare meget vigtigt, at man gør det todelt, så man har sig selv herover og prioriterer sit helbred, prioriterer sin spiritualitet, prioriterer, at der er plads til dig. Og jeg er helt med på, at der er mange, for det er der også mange, der skriver til mig, og det er ikke, jeg føler ikke, at det er skrevet med sådan en disrespekt eller noget, men der ligger jo en, der er nogen, der skriver, du ved, jamen det er også let for dig at sige det her. Du sidder derude i din have og så videre, så videre, så videre. Men der er det også bare sådan nogle gange, det er også lidt for let bare at sige, du kan sgu da også bare sagtens, fordi sådan og sådan og sådan.
Mm.
Jo, men det er jo hønen og ægget, som sagt. Altså grunden til, at jeg er kommet hertil, det er jo præcis, fordi jeg har gjort de ting, som jeg prædiker om. Så jeg prøver at få andre til at tage den samme rejse. Giver det mening?
Jamen, det giver rigtig god mening. Jeg tror, man skal læse bogen, og måske læse nogle af de kapitler, for at få det mere ind under huden, hvad du taler om. Der, hvor jeg kan relatere, det er måske bare at gøre det.
Ja.
Fordi der er mange, der tænker, skulle jeg det, eller skulle jeg det, og hvad nu, hvis jeg havde gjort det, og som vi også talte om i den podcast, jeg var med i, så lever jeg efter princippet aldrig at fortryde noget. Jeg kunne have sådan en Stig Tøfting-tatuering hen over brystkassen, no regrets. Fortrydelse fører aldrig til noget. Så derfor så det der med, jeg skulle også have gjort, det er en forfærdelig tanke, som aldrig nogensinde må snige sig ind. Fører kun dårlige ting med sig. Så i stedet for at have den tanke, så hellere sige, fuck it, jeg gør det.
Mm.
Og så må det bære eller briste. Og så se, hvad det fører med sig.
Mm.
Og det vilde af det hele, det er, at når man kommer lidt ud af sin komfortzone, og når man gør nogle ting, som man tænker, nej, det er ikke mig, eller det tør jeg ikke, eller et eller andet. Når man gør det der, så kommer man faktisk ud på et sted, hvor man vil opleve sig selv, blive stærkere som menneske, gøre nogle ting, man aldrig havde troet, man var i stand til.
Mm.
Jeg har den der sentens, den gamle Søren Kierkegaard hængende hjemme på skabet, ikke? At hvis du ikke tør, så mister du dig selv.
Mm.
Og den prøver jeg at leve lidt efter, ikke? Altså, at den hedder sådan helt præcis, at ture er at miste kontrol for en stund. Ikke at ture at miste sig selv. Og derfor så er det det der med simpelthen at ture. Det har jeg prøvet på at leve efter også. Og simpelthen bare sige, okay, hvis der kommer noget, så aldrig nogensinde sige, jeg tør ikke. Man kan godt tage nogle overvejelser. Man kan også sige, okay, hvordan gør jeg det her klogest?
Ja.
Men tør. Ikke altså kaste dig ud i det.
Ja.
Og det er vel ofte. Det er vel ofte så rå end ikke. Føre gode ting med sig, og føre nogle ting med dig, som giver ny livserfaring, og som måske en dag åbner nogle andre døre, åbner nogle døre, du troede for evigt var lukket for dig. Og derfor så er det jo enormt, altså jeg har så vild respekt for det her, I gør her med Costa Rica, jeg synes, det er så fedt.
Men altså, jeg vil bare lige følge op og så sige, at, og tak, altså jeg vil bare lige sige, at altså, det her med privilegieblindhed, det har virkelig været noget, der har været et tema for mig, at det var meget vigtigt, at vi ikke sad heroppe og ligesom har grinet hele vejen til, du ved. Og altså, jeg kan bare sige, at altså, jeg kender mange, og jeg har faktisk også coachet mange af altså, nogle af de rigeste mennesker i Danmark. Altså. Og jeg kan bare sige, at det bliver ikke lettere, bare fordi du har penge i banken. Du bliver ikke lykkeligere af det. Så altså, det her med, jeg er med på, hvis man sidder i en toværelses med tre børn og er arbejdsløs, så er det måske lidt sværere at tage imod de her råd. Så hvis det er det, Camilla sådan lidt hentyder til, så kan jeg godt forstå den, altså at så er det virkelig svært at høre det her. Det kan det godt være, ikke også? Men det er min erfaring, at selv når man ligger i på bunden af tønden, og det har jeg ved guderne gjort selv. Altså, det der med at ture, som du siger, og spørge sig selv, prøv at høre, hvad skal der egentlig til for at gøre det her bedre? Og det betyder altså ikke, at man skal vende sit liv 180 grader. Nogle gange, så er det godt bare at vende det 1%. Og så leve med det i noget tid. Og så tage 1% mere. Og leve med det. Og så på et tidspunkt, så opdager du, hey, jeg har sgu da ændret mit liv en lille smule her, kan jeg mærke. Altså,
og give dig et råd.
Ja.
Og alle, der lytter med.
Altid.
Og det er super simpelt. Og man kan gøre det i det øjeblik, at det kommer ud af munden på mig nu. Lyt til nummeret. Little Acorns med White Stripes.
Sådan.
Og du skal gøre det, når vi er færdige her.
Ja.
Og man skal høre det fra start. Det er vidunderligt, og det er spot on, hvad du snakker om lige nu.
Og skal vi ikke bare lige blive enige om, den ryger på Spotify, uperfekt med vilje-listen.
Sådan.
Sådan, nu har vi teaset.
Og ved du hvad? Det er et perfekt nummer til uperfekt med vilje. Wow. Jeg lover dig, hvis du kender ikke nummeret, kan jeg mærke på dig. Det nummer, det kommer til at blive et mantra for dig.
Nej, hvor fedt.
Ja.
Altså sidst havde du live med, husker jeg.
Ja. Men her, der får du lige en White Stripes.
Nej, hvor fedt. Ja. Dejligt.
Det her, det er faktisk mere en kommentar, og det er faktisk det er faktisk noget, vi har været omkring.
Ja.
Men det er Christina, der skriver, du taler altid så varmt om din søde kone, og jeg har flere gange tænkt, at hun vil være en fin gæst i podcasten. Både for at høre hendes værdier, og for at hun måske kan stille dig nogle spørgsmål, som andre ikke umiddelbart ville have tænkt på. Kunne det være en idé? Spørgsmålstegn. Så svarer jeg vel ja.
Jamen, det er en rigtig god idé. Altså,
og lad mig bare, du kan lige få lov til at svare. Christina slutter bare lige af. Ellers bare masser af ros herfra. Din podcast er den første, hvor jeg har hørt alle afsnit, og jeg elsker den. Bliv endelig ved, hjerte.
Ej, hvor dejligt. Ej, hvor sødt.
Ja. Så så tilbage til spørgsmålet.
Jamen,
kunne det være en idé at have mig hjemme, eller mig hjemme?
Ja, så jeg vil sige, at den står Christina slet ikke alene med den der. Det er der mange, der har, der har anmodet om. Fordi at det er jo, hun er jo en person, jeg taler meget om. Og det gør hun. Og, altså, grunden til, at hun er en indgående figur i mit liv, det er fordi, at hun har ændret mit liv. Altså, hun er grunden til, at jeg har taget den her rejse. Det er slet ikke et sekund i tvivl. Altså, hun er virkelig et utroligt.
Og hun er også, når man er herude, så kan man mærke, at hun er en del af projektet.
Det er hun, ja.
Ja.
Det er hun.
Så hun har været med på den her rejse, men har jo også været med til at måske søsætte den og sørge for, at den er blevet den succes, den er.
Altså hun spiller en rolle, og hun er jo sådan en hun er sådan et spirit animal for mig.
Mm.
Altså hun er sådan en jeg spiller op på. Hvis der er nogle ting jeg går også med det her projekt går og tænker over og så videre og så videre. Og hendes råd er altid spot on. Og den det tager oftest udgangspunkt i at gør det autentisk.
Ja.
Ellers så virker det ikke.
Vigtigt.
Ja.
Vigtigt i alt.
Ja. Og det har altså det har ført gode ting med sig, ja. Så men tusind tak. Hun er sød. Det vil jeg godt give dig ret.
Hun er super sød. Tommy skriver, og bliver lidt dybere. Jeg har selv mistet min far og har nydt dine tanker på dette område. Jeg er også blevet far, og jeg synes til tider, at tomrummet er stort. Kan du dele konkrete eksempler, hvor du har mærket dette tomrum, og hvordan du stadig får din far i spil i dit liv?
Okay, der er en, der har hørt med, kan jeg høre. Ja, okay. Altså, når man læser min bog, så går det jo også op for en, at min far er min store rollemodel.
Mm.
Og han døde jo, da jeg var 20 år gammel.
Mm.
Og, og han har virkelig... for det første, mens vi havde lige sådan 2-3 gode år sammen, vi misforstod hinanden rigtig meget op igennem mit liv, fordi at vi var på papiret meget forskellige. Men det har vist sig, og det var nok det, der begyndte at gå op for os begge to, da jeg var 18 år gammel, det var, at vi var the same. Og jeg lever jo præcis, som min far gjorde. Min far havde bare lidt større udfordringer med at nogle gange at tage de store valg. Han tog nogle gange spring, men han var lidt fra en anden generation. Altså selvom han mærkede på et tidspunkt, at Australien faktisk var der, han skulle ud og være farmer i Australien, så gjorde han det ikke. Og jeg kan huske, at han gav mig det her, det har jeg også sagt før i podcasten, ved jeg. Han har jo givet mig et livsråd, som er det bedste råd, jeg nogensinde har fået. Og det gav han mig den lørdag der, hvor han døde om aftenen, eller om natten. Og det er det her med, at han sagde, at livet er statisk. Så sørg for, at du ikke lever dit liv på andres ønske.
Mm.
Så når det er, at mennesker de siger til dig, gå til venstre, så overvej at gå til højre. Og det betyder ikke, at du skal gå til højre, men det betyder bare, prøv at høre, fordi at folk de lige siger, sådan og sådan og sådan, så er det ofte, fordi det passer dem, eller det passer samfundet, eller det passer noget andet. Men du behøver ikke at passe ned i den der boks der. Og det råd, det forstod jeg ikke, før at jeg blev ældre. Men da jeg først forstod det, så skal jeg sørge med lov for, at det gav mening. Og det er jo en af mine største... der er stadigvæk til den dag sorg forbundet med det der, at han ikke, at mine børn ikke har deres farfar.
Mm.
Men vi har en stol i huset, som han har bygget, og den hedder farfars stol.
Mm.
Og når man sidder der, jamen, så tænker man store tanker.
Ja, jeg mistede min mor her til november 2 år siden, og... jeg tænker stadig rigtig meget på hende.
Mm.
Men det gode, der er kommet ud af det, det er, at jeg er blevet meget tættere med min far.
Mm.
Jeg er blevet meget mere opmærksom på at være der for ham og nyde de timer, man har sammen. Han er 85. Har lige været syg, men er helt på toppen. Og pæren fungerer, og det er det allervigtigste. Og jeg nyder virkelig de timer, vi har med ham.
Mm.
Og dager, uger, måneder og år forhåbentlig jo. Det er ikke sådan, som om han er ved at gå bort her.
Mm.
Men man skal huske at sætte pris på de mennesker, der er tæt på en.
Mm.
Og selvom det nogle gange kan være svært, så skal man også lige huske at fortælle dem, at man elsker dem.
Ja. Hey, en lille ting. Gå gerne ind og abonner eller følg podcasten der, hvor du henter den. Det gør virkelig, at det her projekt det står stærkere, og vi kan lave et meget federe produkt. Tusind tak. Nu tilbage til samtalen.
Der er masser af forskellige spørgsmål her. Jeg går lige videre til, som Malene stiller.
Ja.
Hun skriver, hvilken episode har gjort mest indtryk på dig, og hvilken har været sværest at lave, og hvilken er din favorit? Tre forskellige spørgsmål, kan man sige, hvis du kan summe det op.
Hvad var det? Hvilken
episode har gjort mest indtryk på dig?
Ja.
Hvilken har været sværest at lave, og hvilken er din favorit? Vi kan tage dem sådan hurtigt. Hvilken episode har gjort mest indtryk på dig?
Åh, den er svær.
Altså, hallo.
Ej, men altså, jeg vil faktisk sige, at din episode, Claus, den gjorde rigtig meget indtryk på mig, fordi at du åbnede en side af dig selv, som man ikke har set offentligt før i det her studie. Og det satte jeg utrolig meget pris på. Så det gjorde indtryk.
Måske amerikaneren, du nævnte lige før.
Ja, Steve der, den gjorde helt sikkert også indtryk, men jeg tror faktisk, altså, hvis jeg skal, jeg må kun nævne en.
Nævn en.
Det er...
Ja, vi kortet ned til en.
Altså, jeg kan huske, at Lasse, ham der er founder af Grød.
Ja.
Det var episoden lige efter dig, faktisk.
Okay, ja.
Og han er jo en ung knøs på en 30 sommer eller sådan noget.
Ja, jeg startede Grød sådan helt vildt tidligere, ja. Sådan 19-20 år gammel.
Ja, altså. Ja. Og han kommer ud i studiet, uden på nogen måde at advare mig om, at han faktisk er i... Altså, han har det ikke godt.
Mm. Wow.
Ja, og sidder faktisk her, og vi kender hinanden sådan perifært, men ikke sådan specielt godt. Men han sidder faktisk i den stol, hvor du sidder, og så fortæller han faktisk, at han har fået konstateret stress.
Mm.
Og så... Altså hele den episode der, den tog bare lige sådan et skud til højre, ikke?
Ja.
Og det ender med, at der er jo ikke noget manuskript på det her, men jeg har jo nogle gange en plan over, hvor jeg gerne vil hen af, og det kunne jeg bare krølle sammen,
ja.
Og så kørte vi bare med det der fuldstændig improviseret, og den episode er, for det første er den ret god. Den er virkelig dyb, men man kan også bare mærke, at han sidder faktisk live on air og sidder og tænker over de her ting.
Uh-huh.
Altså mens jeg sidder og fodrer ham med ting, så melder han tilbage og sidder faktisk og... Altså, det er sådan en live session.
Det er nærmest terapi.
Ja.
Jeg tænker ikke, den har også været svær at lave, den der. Men altså, er der en episode, der har været sværere? Altså, hvad er den sværeste episode, du har haft at lave?
Jeg tror, at det nemmeste, det ville nok være at sige den første. Men der havde jeg jo Ditte Julie ved min side, så det var jeg selvfølgelig glad for. Men altså, den sværeste, det var selvfølgelig måske den første, men... Altså, jeg synes sgu egentlig ikke...
Jeg tror, det sværeste ved den første, det er at sige, okay, har jeg et koncept, er det her fedt? Fungerer det?
Ja.
Altså, og så er det dejligt selvfølgelig at have en god gæst, og man ligesom kan skyde det i gang. Og så kommer næste proces, det er der nogen overhovedet, der gider lytte på det her?
Ja.
Men det har du så fundet ud af, der.
Ja, men altså, det er jo klart. Altså, det er jo... Altså jeg vil sige, det der er sværest, det er selvfølgelig lige at pejle sig ind på, hvor vi skal henad. Altså hvor er folk?
Mm.
Og det er jo klart, i de første par episoder kendte folk jo af gode grunde ikke konceptet. Så jeg havde jo ligesom advaret dem, hvis man kan sige det sådan, at sige, hey, altså, det er en ordentlig dykketur. We're going deep. Deep undercover, altså. men jeg synes faktisk, jeg synes ikke, der er nogen, der har været sådan sværere end andre. Jeg synes egentlig, der har været sådan meget... det sværeste, det ville nok have været, hvis der var en episode, hvor der var nul kemi.
Mm.
Og det synes jeg ikke, der har været.
Nej.
Men der har der helt klart været episoder, hvor der har været mindre kemi.
Okay.
Det har der. Og det er nok de sværeste, tror jeg. Altså, hvor man ligesom ikke, hvor den ikke bare kommer af sig selv. Ikke?
Selvfølgelig.
Men det er få, det er måske en eller to.
Okay. Og hvad er så din favoritepisode?
Det er svært at vælge, synes jeg. Jeg tror, hvis jeg skal vælge en favorit, for der er virkelig mange favoritter. Sofia Manning, der lige har været her, den var jeg virkelig glad for.
Mm.
Men jeg tror, hvis jeg skal vælge en favorit, så tror jeg faktisk, at det er Anne Øland.
Okay.
Præsten fra Ishøj.
Ja.
Altså, hun gav mig virkelig kamp til stregen. Altså.
Og der må man sige, at der er også, altså, de præster, ikke? Altså, de har noget teologisk, teoretisk baggrund, de er som regel meget skarpsindige og dybe, så jeg går og forestiller mig, at der kommer noget. Den vil jeg faktisk gå hjem og høre, din episode der.
Jamen, hun er utrolig skarp, Ane, og så var hun bare, there's no bullshit med hende. Altså, når jeg sidder herovre og spiller violin, ikke, så kigger hun på dig sådan her.
Really?
Var det nu det? Altså, agtigt, ikke? Og så vil jeg bare lige sige, så kom hun altså med en sang. Hendes sang.
Ja.
Det var Morten Breum og Nick & Jay.
Udmærket fest.
Prøv at fuck med mig nu.
Okay, ja.
Og det var, jeg elskede det bare. Men altså, for at være helt ærlig, der er en lang række episoder, som virkelig ligger i mine favoritter. Altså, der er så mange, at det vil være åndssvagt at begynde at nævne dem. Men ja. Altså, du ved, Marie Brixtoft, Pernille Lotus, altså Mette Holm var sindssygt god, Jesper Vestmark.
Prøv, det er bare en anbefaling til at starte fra scratch, og så bare køre dem igennem.
Man skal bare give den gas.
En efter en.
Ja.
Lidt til den lysere side her.
Ja, tak.
Fra Claus Mikkelsen,
som
jeg tænker er vores fælles buddy.
Ja.
Claus fra Herning, som har været vidt omkring i erhvervslivet også, og vel stadigvæk ejer Soho, gør han ikke det?
Han ejer Soho House inde i Kødbyen,
ja.
Der er faktisk en ret sindssyg historie. Kan jeg fortælle den?
Ja, kom med den.
Altså, Claus er jo en af mine allerbedste venner.
Mm.
Og han er også, nu glæder jeg mig til at høre, hvad han har spurgt om, fordi han er jo sådan lidt en trold jo. Han er en troll.
Ja, det er en troll. Det er et troll-spørgsmål også.
Ja, han troller mig inde på diverse sociale medier altid, den hat. Altså. Men Claus og jeg startede jo Palermo, og Claus startede Vinbarn.
Mm.
Og Vinbarn havde jo kø.
Altså, startede du Palermo?
Ja.
Nede i Værndams, hvad hedder den? Værndamsgade? Værndamsvej? Nej, ikke den.
Nej, den hedder Klosterstræde.
Nå, okay, ja.
Ja. Og Palermo var jo altså et kæmpe indsted, ikke?
Mm.
Og Vinbarn var et kæmpe indsted, ikke?
Mm.
Så vi lå der, og vi battlede egentlig ikke, men vi havde hver vores sted.
Ja.
Så tager ham og jeg og Jes Andersen, som var Claus' partner på Vinbarn, vi tager til London, fordi at vi skal lave et sted sammen nede i Gothersgade. Og der var Gothersgade lige på vej til at blive... Vi skulle lave sådan et indsted nede i Gothersgade sammen. Vi skulle simpelthen slå pjalterne sammen.
Ja.
Vi tager til London og altså fester os selv midt over. Ikke? Og vi bliver enige derude, at det gør vi det der. Det bliver skide godt. Så kommer vi hjem, så vågner, det er lørdag, vi kommer hjem, og så vågner jeg søndag morgen ved, og det her, det er i 2007, tror jeg.
Mm.
Så vågner jeg ved, at min telefon, den er fuldstændig rødglødende. Mm. Altså.
Og jeg ved, hvor du er bare henne nu.
Og der er Tue, der er han simpelthen blevet stukket ihjel nede på Vinbaren.
Bokser.
Ja.
Og ved du, hvad det vilde det hele i den historie er?
Nej.
Jeg var der.
Ja, det tænker jeg nok.
Ja.
Der var jo bryllup derinde.
Jeg var der den aften, og han bliver stukket ihjel. Så han var dørmand jo.
Ja.
Og der opstår tumult, og han bliver stukket ihjel. Og så kommer der ellers politi, og vi bliver alle sammen tilbageholdt i flere timer osv. Og selvom Claus og company jo ingenting havde at gøre med den situation, så blev det jo så begyndelsen på enden for Vinbarn.
Vinbarn er færdig efter det der.
Ja, ja.
Og det ender så med, at den,
det projekt der, det dør.
Mm.
Og det er jo sådan en sliding door, det her. Det er derfor, jeg fortæller den.
Mm.
At Claus og jeg skulle på papiret have været partner i dag.
Ja.
Men den sliding door, det drab, der skete nede på vinbaren der, den gør, at jeg går i en anden retning og bliver partner med Daniel i stedet for.
Mm.
Fordi at Claus og Jes, og der sidder jeg så faktisk sammen med Claus, altså i timevis nede i vinbar, han er ved at rådne op dernede.
Mm.
Altså, den der kælder, der kommer ikke nogen gæster, og det går virkelig lovligt, ikke? Der er ingen gæster, og han sidder dernede i den mørke kælder dernede i vinbaren der, ikke? Og sidder og taler om det her Soho i Kødbyen.
Mm.
Og det tager lang tid.
Mm.
Og alle er bare sådan, hold nu kæft med det der Soho der.
Mm.
Og der vil jeg bare lige sige til min største trold på nettet der, at han gjorde det.
Mm.
Han fastholdt troen på, at det skal jeg bare det her. Og så lavede han det, og det er blevet.
Det er blevet så fuldstændig vanvittigt fedt.
Ja.
Altså, og det går utrolig godt i tråd med de ting, vi har talt om i dag, at nogle gange så skal man simpelthen ture.
Ja.
Kaste sig ud i det, og så se, så må det bære eller briste. Og for Claus, der har det her været en kæmpe succes, og imponerende, at han på den måde har skiftet branche, er kommet ovenpå igen. Fordi det der, det er både økonomisk og selvfølgelig mentalt, var kæmpe nedtur for ham med vinbaren. Med den lille historie i mente om Claus Mikkelsen, så vil jeg så stille hans spørgsmål.
Kom så.
Hvor mange forskellige veste har du egentlig?
Ej, han er sådan en hater, altså.
Ej, men det... Jeg kigger på dig, du har faktisk ikke vest på i dag.
Ej, det har jeg, den ligger her.
Nå, nå, det er godt.
Den ligger her, ja, ja.
Fint,
ja. Nej, men jeg går jo utrolig meget vest.
Ja.
Altså, jeg kan godt lide at have en lang ærmet på, og så en vest.
Ja, og det skal lige siges, det er ikke sådan en jakkesætsvest, vi snakker om her. Det er sådan en hoodievest og sådan noget, ikke?
Ja, en
udendørsvest.
Ja. Og Claus, han troller mig så meget på de der veste der.
Jeg synes, du ser cool ud.
Hvor meget dun er der i, og altså, han bliver bare ved. Nå, anyway, men jeg har da nogle stykker, og de, altså, jeg kan bare godt lide at gå med vest. Det synes jeg er fedt, og Claus, altså.
Ja, god mand.
Claus med klovneskoene, kalder vi ham.
Fordi?
Fordi han altid, sådan, han havde, da vi var lidt yngre, der gik han altid i de spidseste sko.
Nå, det er, hold kæft, det har jeg glemt. Det er rigtigt, det gjorde han. Ja.
Nå. Det, der hedder herningsskoen.
Præcis, jeg tror også, jeg havde sådan nogen. Nå, nu nævnte du lige Palermo.
Ja, tak.
Og ikke, at det her det kan blive et reklameindslag, men jeg tror, den, jeg tænkte på, var Vivendo. Nede i,
nå, det er Kent, Ken Husted.
Ja, nede i, hvad hedder den? Værendamsvej.
Det er Værendamsvej, ja.
Men der har været en del spørgsmål om Palermo, Lasse.
Ja.
Og så skal jeg lige først høre, hvad er det Palermo Lasse? Hvem er det?
Jamen altså, Palermo Lasse, det er jo sådan et alter ego, jeg har.
Mm.
Altså, Palermo Lasse er jo... altså, det er jo sådan på mange måder mit... At det er nok mit ego i virkeligheden.
Okay.
Der er, som jeg opkalder Palermo Lasse. Og altså, historien er jo, at Palermo Lasse, han er utrolig... tørstig, for det første.
Jeg kan fortælle, der findes også en Palermo Elming.
Ja, sådan. Altså, men han er også, han er sådan, altså, han er ret vild, ham der. Altså, der sker noget, når han er til stede, ikke?
Okay.
Og i bogen beskriver jeg ham som om, at jeg har ikke slået Palermo Lasse ihjel.
Mm. Men så lad mig lige stille spørgsmål, inden du fortsætter.
Ja,
okay. Fordi Pernille her spørger ind til Palermo Lasse, og hun siger,
ja.
Palermo Lasse repræsenterer dit ego i mine øjne.
Ja, det er godt set.
Er du bange for dit ego, siden du fravælger ham bevidst?
Nej, jeg er ikke bange for mit ego. Det er jeg ikke. Men jeg er bevidst om, at... altså det, jeg beskriver i bogen, er jo, at jeg ikke er ude på at slå Palermo Lasse ihjel. Men det er meget vigtigt for mit ved og vel og min familie, og den måde, jeg gerne vil leve mit liv, så er det meget vigtigt.
At han bliver holdt nede.
At han sidder på bagsædet i hvert fald, ikke? Og så er det ligesom en anden, der kører bilen.
Ja.
Fordi at når han kører bilen, så bliver det... Altså, der er utrolig meget... der er meget... hvad skal man sige? Der er gearing på, ikke? Der sker noget.
Mm.
Og vi kommer i hvert fald også fremad, men det er sådan meget drevet af, sådan foragt, og sådan, nu skal jeg fandme vise jer, og sådan og sådan og sådan, og det, altså, og, altså jeg tager ham jo frem en gang imellem, blandt andet hvis jeg skal forhandle, så tager jeg ham frem, fordi der er han virkelig skarp, ikke? Ja. Fordi at der, altså, no fuck is given, altså. Okay. Men grunden til, at jeg har navngivet ham, det er fordi, at det har faktisk hjulpet mig ret meget med ligesom at sige, hold da op, der kom PL lige.
Og det er meget sjovt, fordi jeg tror alle sammen, vi kan genkende det der med, at man lige pludselig reagerer på en måde, eller gør noget, hvor man tænker, wow, ja, plejer jeg ikke normalt at være den måde, jeg opfører mig på.
Ja.
Du ved godt, du har forskellige roller, fordi du har en rolle i noget familiesammenhæng, du har også en rolle i en vennegruppe, du har måske en rolle på sportsholdet, så du har automatisk
klart
roller. 100. Og jeg kan også huske, at da jeg lavede fjernsyn, ikke? Altså der gik jeg ind til, når jeg lavede NFL på fjernsyn, ikke? Så var jeg spredebassen. Når jeg lavede Vild med Dans, så er jeg mere sådan, hvordan opfører du dig til din farmors 75-års fødselsdag?
Ja.
Ikke? Og så går der godt lige en gang imellem, kommer spredebassen ind, ikke? Det var der selvfølgelig en gang imellem, hvor han lige kom frem, ikke? Men det var, der påtog jeg mig faktisk også rent arbejdsmæssigt to forskellige roller.
Men det vil jeg bare lige sige, nu kender jeg dig lidt, Claus. Altså, det er jo begge to roller, som du er tryg ved, og som du ejer, og som du kan være i.
Mm.
Altså, det der udfordring, det er, hvis du har, lad os sige, du har 20 forskellige roller i dit liv, og der er måske halvdelen, du ikke rigtig kan være i. Du har det dårligt, når du er i den rolle. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Det er der, man skal slå sin ting ihjel. Altså, det er der, man ligesom kan sige, ved du hvad? Jeg bliver ulykkelig, når jeg er i det der.
Ja.
Altså, det er simpelthen giftigt for mig. Det skal jeg ikke mere. Men det der med at spille forskellige roller, det er jo bare menneskeligt. Altså.
Ja, og det der, det bringer mig til, altså, det ligger der hen af. Men en af de ting, som jeg oplevede meget, også da min kendis-status var på det højeste, det var, at alle jo gerne vil have noget af det, og jeg var utrolig dårlig til at sige nej, så du ved, jeg sagde ja også til nogle forskellige velgørenhedsting, som egentlig endte med, at jeg ikke havde det særlig godt i. Du ved, jeg følte ikke, at jeg hverken gik op i det, eller at det var noget, som jeg kunne se mig selv i, og jeg synes også, at det i stedet for, at det var sjovt, og at man så har den energi, der kommer med, at man synes, noget er sjovt, at så blev det sådan et arbejde, og som vi siger på godt jysk, træls.
Mm.
Og derfor så besluttede jeg mig også for at koncentrere mit velgørenhedsarbejde om to ting, KidsAid og Scleroseforeningen. Og det betød jo så også, at man kom til et punkt, eller jeg kom til et punkt, hvor jeg skulle lære at sige nej. Og det var faktisk virkelig, virkelig svært for mig. Jeg har været meget en ja-person, og meget villig til at hjælpe og gøre ting, osv. osv. Men det der er et vigtigt punkt at komme til i sit liv, det er det der med at sige nej, og kigge indad, og mærke, hvad er bedst for mig.
Mm.
Og det tror jeg, der er mange, som også lige sådan, du ved, siger nej, det er faktisk ikke særlig godt for mig. Og det kan være svært nogle gange, sådan, når man står i en situation og siger nej, men man skal derhen.
Mm.
Fordi det er ofte, også når man bliver lidt ældre, er bedst for en selv. Der er mange andre ting, der er mange andre faktorer, der spiller ind i ens liv. Der er meget andre, meget andet, som tager ens tid. Så at blive bedre til at sige nej, det tror jeg lidt mange.
Jamen, det er jo, det er faktisk ofte så nej, faktisk det mest, det kærligste svar for ved en selv. Altså, det er
præcis,
faktisk det der, hvor man passer på sig selv, ikke? Men der er et lille trick til den der også. Hvis det er, man er,
hit me.
Ja, hvis man er dårlig til at sige nej, så prøv at lave mellemstationen, hvor du lige giver dig selv lidt tænketid. Hvor man lige giver et kompliment, for eksempel at sige, det lyder spændende, det er ikke sikkert, jeg har tid, jeg skal lige tjekke min kalender, for eksempel. Eller...
Altså, lad os sige det på en måde, jeg siger heller ikke, nej, det gider jeg fandme ikke.
Nej, nej.
Det er sådan en easy letdown, ikke?
Præcis.
Ja, ja.
Men det er bare nogle gange, hvis man er dårlig til at sige nej, så er det faktisk okay at lige tage et mellemstop, ikke? Hvor man lige siger, hey, det lyder sgu spændende, men jeg tjekker lige min kalender. Og så er det nemmere at sige nej derefter.
Ja.
Sige, ved du, jeg kan simpelthen ikke nå det.
Nej.
Men nej, det er kærlighed til sig selv nogle gange. Det er det virkelig. Hey, husk at følge os på sociale medier. Formålet er at få noget meningsfuldt indhold ud på de her platforme. Du kan følge os på Instagram, TikTok, LinkedIn og Facebook under navnet Lasse Vive. Tak for det. Nu tilbage til samtalen.
Spørgsmål, og jeg skal lige sige, at det her spørgsmål, det kommer fra en person, som vi kender godt hans identitet, men han ønsker at være anonym. Og spørgsmålet er, meget apropos mange af de ting, vi er inde på. Hvad er det første, man skal gøre, hvis man sidder fast i livet, også selvom man udadtil har det hele?
Ja. Jamen, altså det vil jeg sige, det er jo, nu spurgte du lidt til, hvad det her projekt har betydet. Og så jeg vil sige, der er virkelig mange, der skriver til mig omkring sådan nogle ting der. Og det føler jeg meget, det føler jeg utrolig meget taknemmelighed over. Fordi at, altså jeg siger jo tit, at altså den største løgn, der nogensinde nogen, der har fortalt mig, det er, at livet ikke er simpelt. Livet kan være et fucking mess, et kaos, det er med på, og der kommer curveballs all over the place. Men in the end of the day, så er livet faktisk ret simpelt. Og hvis du sidder der og ligesom har den der, du lever i den der kuppel der, hvor udadtil, der virker det som om alt bare er, du ved, rainbows and sunshine, ikke? Men du indadtil virkelig har det dårligt. Så vil jeg faktisk sige, at mit største råd er at begynde at trække vejret. Det er et meget simpelt og meget banalt råd. Men i stedet for bare at trække vejret ned i dit første lunge, register, så...
Det er dig, der ringer.
Det er ham, der skal leje mit hus ud. Nå, ej, men altså, det her med at trække vejret og virkelig koncentrere sig om at få luften ned i hjertet, ned i maven.
Ja, så det er ikke engang overført betydning.
Nej.
Det er simpelthen ægte, at man skal trække vejret. Altså lidt meditationsagtigt næsten.
Men det er et faktum, at når man sidder i de der situationer, så trækker man vejret sådan her. Ja.
Men det er vildt, du kommer med det råd der, fordi det kan virke mærkeligt, at der kommer så dybt et spørgsmål, og så begynder du at snakke om at trække vejret. Men ja, det er faktisk super, super vigtigt. Altså, jeg troede aldrig, at jeg skulle komme hen til et punkt i livet, hvor jeg ville sige, at meditation er godt. Jeg tror, da jeg var yngre, så tænkte jeg, okay, hvad er det for noget, altså, tricks, hovski, snorski, halløj. Jeg var på et punkt i mit liv, hvor jeg virkelig havde behov for meditation, hvor meditation hjalp mig, og åndedrætsøvelser hjalp mig, og hjælper mig stadigvæk. Mm. Jeg kan ryge ind i nogle situationer, hvor jeg har behov for simpelthen lige at få min krop til at slappe af. Mm. Og der er åndedrætsøvelser virkelig gode. Der er mange forskellige åndedrætsøvelser, og det er helt vildt, hvad det betyder.
Ja, altså, men du ilter jo hjernen, simpelthen.
Ja.
Men jeg vil sige, som opfølgning vil jeg sige, altså hvis man får en evne til ligesom at sætte sig ned og trække vejret ordentligt, og ilte sin hjerne, så vil mit andet råd, det var at prøve at se, om man kan opbygge en vane og komme ud i naturen, komme ud og få noget frisk luft. Mm. Nummer tre, det vil være at prøve at begynde at lave de her bevidsthedstrin. Dem laver jeg selv rigtig meget, og gør det også den dag i dag, og har gjort det i mange år. Simpelthen at spørge sig selv, er jeg glad? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg gør? Hvordan har jeg det egentlig? Du ved, prøv at bevidstgøre dig selv om, hvad er status? Og hvor er det, jeg gerne vil hen? Hvad er det, der sidder og... Hvad var det, han hed? Nå, det var han, der var anonym. Ja, sorry. Altså, hvad er det, der gør, at jeg har det sådan her? Og det, man kan godt pinpointe det. Og der er åndedrættet igen en super charger til at komme ind til det svar der.
Mm.
Og så vil jeg sige, at man skal gøre sig klar til at tage nogle beslutninger. Fordi at det er det, der gør, at du gør en forskel for dig selv. Og de beslutninger, det kan godt være, at de ikke lige er de mest convenient for alle. Men hvis du skal ud af den der, som du sidder i lige nu,
så skal du tage nogle beslutninger for dig selv.
Ja.
Og så bare vid, at du ikke er alene. Der er tusinder og millionervis af mennesker, der har det på præcis samme måde som dig. Og jeg kan også sige, at det, der har været en stor hjælp for mig, det har også været mentorskab. Altså enten et mentorskab, man betaler for, i form af coaching eller terapi, eller hvis man har en god ven, eller nu talte vi lidt om min kone tidligere, altså en person, der, som du stoler på, som du godt kan tale med omkring de her ting, det betyder alt. At få i tale sat det, få gjort noget ved det. Men altså,
og jeg tror også i den forbindelse, er det vigtigt mentalt selv at komme ud over, at det er en svaghed.
Mm. Helt sikkert.
Fordi det er det ikke, men det er blevet sådan noget tabu, og det er blevet sådan noget, jamen jeg er svag, hvis jeg ikke kan håndtere det der, du ved, hvorfor er jeg ikke sådan, kom ud over det, få talt med nogen om det, få gjort opmærksom på det, og altså i det øjeblik, at man åbner op til et andet menneske omkring det der, hvad enten det er en, der er tæt på en, eller det er professionelt, altså der falder bare sådan en kæmpe sten fra hjertet, ikke, hvor man bare sådan, endelig, altså sådan et ord, der bliver løftet fra ens skulder, altså omgående nærmest i det øjeblik, man får sat ord på det. Så i stedet for, at det går og bygger sig op ind i en, så kom af med det.
Ja, så du ved, de tre pillars i det her koncept, det er jo, prøv at komme et sted hen, hvor du lever bevidst.
Mm.
Kom et sted hen, hvor du lever fra dit hjerte. Og så lav en fucking plan for det, altså. Afsted.
Jeg er med på de to første. Planen, det har aldrig været mig.
Nej, men så er det jo din plan. Det er sjovt nok, ikke?
Det er learning by doing igennem 55 år nu. Nu kommer den lige sådan i situationstegn her.
Ja.
Og når jeg siger det situationstegn, så er det simpelthen bare sådan quote unquote.
Ja.
Og det er Christina, som lige ridser sådan et scenarie op. Hej. Hvordan har du det? Dårligt, tak. Og dig? Og så spørger hun, de færreste har redskaberne til at håndtere sådan en udmelding. Så hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi være i sådan en samtale?
Hmm.
Altså hvis man siger, fordi de fleste siger, hey, hvordan går det? Det går fint med dig.
Ja, ja, ja.
Men så er spørgsmålet, hey, hvordan har du det? Jeg har det faktisk ikke særlig godt.
Ja.
Hvad med dig?
Ja.
Hvordan håndterer vi sådan en samtale?
Altså, jeg tror, jeg var inde på det lidt tidligere. Altså, jeg tror, man skal vende det der om, og så se det som et kæmpe kompliment, at folk de tør åbne sig på den måde der for dig. Og det kan godt være, altså grunden til, at folk bare siger, jeg har det godt, fint, tak, videre.
Mm.
Det er fordi, at det er inconvenient. Det er upassende.
Jo, og det er lidt af det, vi talte om før, også med en svaghed.
Ja.
Nej, der er sgu ikke nogen, der skal se, at jeg ikke har det godt.
Nej, jeg vil hellere gå hjem.
Men det er så vedkommende, der svarer. Jeg tror, det Christina spørger om her, det er, hvordan reagerer jeg, når en for eksempel siger sådan noget til mig?
Jeg tror, det vigtigste, det har i hvert fald været min erfaring, det er, det vigtigste, man kan gøre, det er som sagt at sige tak. Tak, fordi du
åbner op.
Ja, åbner op over for mig. Tusind tak. Og så prøv at koncentrere dig om at lytte, i stedet for at fikse. Fordi at ofte, når folk de kommer med sådan noget der, så er det faktisk for at blive hørt.
Mm.
Og tale. Mm. Og ligesom få det i talesat. Få det ud.
Mm.
Og leve. Altså.
Fucking godt råd det der, Lasse.
Mm. Ja, det er jo...
Fortsæt. jeg bliver bare helt inspireret.
Ja. Nå, men jeg tror faktisk, at det er det, man... Fordi når der er en, der kommer til en med sådan nogle ting der, så vil man gerne fikse deres liv for dem, ikke?
Mm.
Det er sådan den naturlige reaktion. Fordi så kan vi også komme videre jo. Mm. Så kan vi komme videre i teksten.
Mm. Mm.
Men sandheden er, at det her med at... Den der gave, man kan give ved at lytte, Det er en utrolig gavmild gave.
Mm. Det var, hvis jeg tager én ting med mig herfra i dag, så er det det. Hvordan har det været for dig, Lasse, at fortælle din egen historie offentligt, og har det haft konsekvenser, negative som positive?
Mm.
Og undskyld, det er Kim, der spørger det. Og så siger han jo tak for en god bog og en god podcast.
Ja. Det var så lidt. Jamen altså, til at starte med var det nok lidt grænseoverskridende, så vidt jeg husker det faktisk. Men altså, det har været utrolig berigende. Altså, jeg synes ikke, det har haft nogen negative følger på den måde. Altså det har haft den de følger, at der er nogle folk, der, det oplever du sikkert og har oplevet i mange år, men der er jo nogle folk, der kommer hen til mig, sådan ude i verden. Altså, og det er jo lidt nyt, kan man sige, for mig. Jeg har været vant til at gå helt under radaren, og har faktisk koncentreret mig om at blive under radaren, ikke? I mit liv. Men altså det, det har fået, altså de mennesker, der kommer op og siger hej, og i øvrigt også de folk, der rækker ud, altså det er kun positivitet. Det er meget berigende for mig. Altså det er på ingen måde anmasende, eller altså jeg har slet ikke den oplevelse, at det har nogen negative følger i den forstand. Det har sgu været meget berigende, altså egentlig også fordi jeg har faktisk, altså jeg har lært meget af det. Jeg har lært meget af den her podcast selv.
Ja.
Altså det er jo, altså en gang imellem så sidder der også nogle mennesker i den stol der, som virkelig har noget på hjertet, altså.
Ja.
Og som deler noget der, hvor jeg også bare sidder og sådan, wow, fedt, dejligt. Det, og hvor snakken ligesom, altså beriger mig også.
Ja.
Og altså sådan i forhold til offentligheden, der kan jeg kun sige, at det har egentlig været, altså der har været nogle, altså inde på TikTok, der har der været nogen, der har skrevet noget, der er så ondt. Altså. Men det må jeg nok ærligt erkende. Altså jeg er for gammel til at tage det ilde op.
Jeg vil sige det på den måde, at jeg har levet lidt mere et offentligt liv, end du har.
Ja.
Og der kan man jo ikke undgå, at der er nogen, som ikke bryder sig om en. Og Nej. Der er nogen, der skriver nogle ting om en. Og der fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at fra at man starter med at være kendt, og man synes, det er pissefedt, når der bliver skrevet noget om en, og hey, mor, ser jeg hører, eller et eller andet, ikke? Eller du ved, alle mulige andre steder, der bliver skrevet om en, og det er jo endnu værre nu med alle mulige steder, der kan skrives. Der kommer intet godt ud af at læse de ting, der bliver skrevet om dig.
Nej.
Næsten hverken positivt eller negativt. Jo, det er dejligt at få nogle positive kommentarer og blive klar på lidt bryg, når man tænker, okay, det er sgu meget fedt, at man rører nogle mennesker og sådan noget.
Ja.
De negative ting, der sker to ting ved det. Et, det lægger sig i dit baghoved, du får ikke en skid ud af at læse det. To, du kommer til at tænke på, hvad andre tænker om dig. I stedet for bare at være den person, du skal være, eller du er.
Ja.
Så der kommer ingenting godt ud af at læse de her ting. Så hvad enten man er kendt i sig selv og lytter med til det her, eller man er i en situation, hvor det er sådan, at der er, man har en tendens til måske at google sig selv, eller læse nogle negative ting om sig selv. To ting. Et, der kommer aldrig noget godt ud af det. To, det er så meget nemmere for en eller anden anonym eller en anden at skrive noget negativt.
Yeah.
End det er at skrive noget positivt.
Yeah.
Så jeg tænkte altid, at hvis jeg alligevel havde fået læst de der ting der, og der så var tre positive kommentarer og to negative eller whatever, så gange jeg de der positive med 100, fordi det er meget nemmere at sætte sig ned og så være fjendsk og sige, du er kraftedeme en idiot, i stedet for at sige, kæft, hvor er du fed.
Yeah.
Det er de færreste, der sætter sig ned og skriver, kæft, hvor er du fed. Men yeah. Der er mange, du ved, der er, kæft, jeg vil fucking ringe ham der, eller ud af mit fjernsyn, eller whatever. Ikke?
Yeah.
Altså jeg bare prøver, at de der få, der har taget sig tid til at skrive noget positivt, det er 1000 folk, hvor vigtigt det er. Så jeg har sådan set holdt fuldstændig op med at læse ting om mig selv. Det eneste ting, jeg læser om mig selv, det er, hvis jeg har lavet et interview,
ja.
Som så bliver nedfaldet på skrift, og siger så, jeg vil godt lige have lov til at læse det igennem.
Ja.
Men ellers så læser jeg aldrig noget om hvad der bliver skrevet om mig selv. Så
men det,
lev i det, du laver. Forbedre dig hele tiden. Ikke? Der er ikke noget galt med at få konstruktiv kritik. Mm. Og konstruktiv kritik, det er jo både det negative og det positive, men det skal være for nogen, som vil dig og produktet, det er godt. Det skal ikke være, at du ved sådan, lad sig have kraft, det med fucking irriterende at høre på, hans næse er grim.
Ja.
Altså, det første passer ikke. Jeg har et spørgsmål tilbage, som ja. Også er fra en lytter.
Ja, tak.
eller lytter og læser. Og det bringer os, det runder faktisk meget fint hele den her udsendelse af, vi er i gang med her.
Ja.
Og det er Camilla.
Ja, tak.
Som har et vildt spørgsmål, der lægger sig præcis op af det, som du og Mario og familien kaster sig ud i nu.
Ja, tak.
Camilla, hun skriver: Vores børn er 17 og 20 år gamle, og jeg mærker en kæmpe lyst til eventyr og lyst til at rejse ud. Leve med en rygsæk med min mand for en periode, men føler ikke, at jeg kan tillade mig det, da børnene ikke er flyttet hjemmefra endnu. Hvornår kan man tillade sig at flytte fokus på sig selv, frem for altid at have fokus på børnene?
Ja.
17 og 20.
Altså, jeg vil sige, altså jeg har aldrig nogensinde fortrudt en rejse. Og jeg vil i hvert fald starte med at sige, du kan godt tillade dig det. Så lad os starte den der. Du kan godt tillade dig det. Men det er jo klart, at jeg har en meget god ven, som jeg taler meget med det her om, det her med, og når man får børn, hvor vigtigt det er, at man gør sig selv attraktiv for sine børn. I den forstand, at målet for mig i hvert fald, det er, at mine børn gerne vil se mig, når de bliver voksne.
Er du bare så pinlig, far?
Ja. Præcis, og det er også okay at være det en gang imellem. Men det her med, at eksempelvis, hvis, hvad hedder hun?
Camilla? Hun hedder Camilla.
Ja, tak. Altså, hvis Camilla skal planlægge den her rejse, så vil jeg starte med at finde meningen med rejsen. Hvorfor skal jeg afsted? Altså, hvad er det, I skal? Og når du har det svar, så tror jeg, det er meget lettere for dig at finde ud af, hvordan og hvorledes det hele skal sættes sammen. Men hvis jeg skulle give dig et konkret råd i forhold til at få børnene med, så tror jeg, lad være med at lave en rejse på dine præmisser.
Jeg er ikke sikker på, at det her det går ud på, at børnene skal med på rejsen.
Nej, okay.
Jeg tror, det her det går ud på, at Camilla og hendes mand har lyst til at rejse selv. Så kan man sige, at der er to muligheder. Enten at de gør det, og så siger til den 17- og den 20-årige, nu er I sgu alene hjemme. Et års tid, eller hvor lang tid Camilla og manden nu har tænkt sig at rejse. Eller hun kan også sige til dem, far, jeg har tænkt sig at rejse. Vi er med. Og så lægge den op på den der.
Jamen, det...
Og jeg tror også, at det, der ligger i Camillas spørgsmål her, er, kan hun tillade sig at fremlægge det der for ungerne, at hey, far, jeg, vi har faktisk tænkt sig, vi har lyst til at tage ud og rejse, og bare lige høre, du ved, altså vi gør det. Men er I okay med det, eller et eller andet?
Ja, står der noget, om de vil have dem med?
Der står bare, men føler, hun skriver, at hun vil gerne på rygsæk med min mand for en periode, og så skriver hun, men føler ikke, at jeg kan tillade mig det, da børnene ikke er flyttet hjemmefra endnu. Så det ligger ikke implicit i spørgsmålet, synes jeg, at det er meningen, de skal med.
Okay, jamen så lad mig gentage. Altså, det kan du godt tillade dig.
Mm.
Altså, de afsted, altså, de drenge der, de skal da bare være så glade for, at de har nogle forældre, der har lyst til at tage afsted på rygsæk af en alder af, jeg går ud fra, at de i hvert fald er i 40'erne,
ja, sådan noget
50'erne.
Ja.
Altså,
jeg synes, det lyder vanvittigt fedt.
Ja.
Og jeg synes 100% af Camilla og hendes mand, de skal gøre det. Børnene er store nok til, at de nok skal overleve og nok skal tage vare på sig selv, mens at de er hjemme, og når mor og far kommer hjem igen, så er de mange oplevelser rigere, og det gør kun familien rigere. Og hvis den yngste, eller begge to, har lyst til at tage med, og Camilla og hendes mand vil have dem med, så bliver det bare en super fed og udvidende familietur, hvor man har nogle ting at tale om i årene. Altså forever.
Ja. Jeg vil virkelig sige, altså hvis... nu har jeg jo ikke store børn, men jeg har... rigtig gode venner med store børn. Og det, der er fælles for det, det er, at de rejser, vi har været på, vi har jo rejst verden rundt med vores børn. Altså. Mm. Og det, altså den connection, du finder der, hvor det er dig mod resten.
Mm.
Altså, du finder ind i den der boble der, hvor at du lærer hinanden bedre at kende. Du er bare sammen jo. Mm. Du er sammen hele tiden.
Mm.
Børnene finder også hinanden på en helt anden måde. Det har vores i hvert fald gjort. Og det der med, altså, måske skulle Camilla overveje at gøre en del af turen til sådan noget voksen, hvor de kan, det kan også godt være lidt svært, når man har børn med, og ligesom at genfinde hinanden, hvis det måske var det, man også havde lyst til på sådan en rejse her, og gøre nogle ting for de voksne. Mm. Og så tror jeg, jeg vil invitere børnene med specifikt, hvor man lavede en planlagt periode, hvor de var med til at ligesom at influere turen, og hvad man skulle og så videre. Og så i den periode virkelig bare nyde det der med at være familie. Men prøv at høre, Camilla, du er fucking sej, så get on with it og kom afsted. Det kan du godt tillade dig.
Og det runder sådan set vores udsendelse af her. Og det runder den af på den måde, at jeg håber, at Camilla og hendes mand, måske endda med børn, tager ud og rejse, hvor de sender hen i verden. Det melder historien ikke noget om, men din historie, den slutter på, eller ikke slutter, den starter igen. Nyt eventyr, der starter, nyt kapitel, der skal skrives.
Ja.
Når du og Maja og ungerne tager til Costa Rica, og Costa Rica betyder den rige kyst, og nu bliver de en Lasse Vive og familie rigere.
Ja.
Og så jeg glæder mig personligt til at følge med i hele jeres eventyr dernede, og så må vi se, om det bliver 14 dage eller 40 år, eller et eller andet sted derimellem. Se, hvad der sker.
Tusind tak, fordi du vil være vært på det her, Claus. Det har virkelig været en fornøjelse.
Det var...
Man skulle tro, du har gjort det før.
Man skulle tro, at jeg havde prøvet det før, men det er også vildt, at vi bare sætter os ned, og så snakker vi sammen i hvad? Jeg har ikke engang styr på et halvandet time eller noget i den retning. Super fedt, og ja, altid inspirerende at komme herud, Lasse. Så igen, stort tillykke.
Tak,
med både bo- og podcastprojekt, og så bare, jeg vil ikke sige held og lykke, jeg vil bare sige god vind og have en fantastisk rejse til dig og fruen og ungerne.
Tak, min ven. Og putter vi dig, det siger de altid.
Putter vi dig.
Putter vi dig.
Hvad betyder det?
Rent liv.
Putter vi dig.
Putter vi dig. Det var min Q&A-samtale med Claus. Jeg håber, I nød den. Det var i hvert fald en fed omstilling for mig, og ja, han er jo bare så dygtig. Husk at se efter bogen Uperfekt med vilje i episodenoter, og så er der egentlig bare tilbage og ønske dig en fortsat god dag. Og husk, nogle gange skal man bare læne sig ind i livet. Memento mori. Lev fra hjertet. Ciao.